ya lo ves, si se va o hay que venir a él, hay que dar, que dar, que dar.
Зелени планет.
Vse od svoje ustanovitve leta 1991 Slovensko društvo za zaščito voda osvešča tudi širšo javnost o izjemnem pomenu naravnega vira vode. Slovenija ima tega življenjskega vira na pretek, se radi pohvalimo. Pa je to res? Se zavedamo, da lahko tudi to bogastvo po malomarnosti zelo hitro izgubimo. Čista voda je v neposredni odvisnosti od naše splošne okoljske osveščenosti, pa tudi od našega spoštljivega ravnanja s tem osnovnim virom življenja. Koliko vode gre pravzaprav v nič? Profesor dr. Boris Kompare.
Torej, če začneva pri pitni vodi, človek, ena oseba porabi približno 100 do 150 litrov pitne vode na dan, torej za pitje vemo sami liter, dva, tri, tukaj nekaj oziroma za pripravo hrane, potem za osebno higieno, za telesa, za pranje perila, za pomivanje posode, tako naprej, smo nekje v redu velikosti 30-40 litrov vode na dan. Potem imamo pa tale moderni zoom človeštva, toalete na vodno izpiranje, kjer pa vsak pritisk na tisti gumb splahne 8, 10 ali pa celo več litrov vode. Sami lahko zračunamo, koliko tega potrebujemo na dan in če na mesto tuširanja uporabljamo kopalno kad, pa si natočimo polno kad vode, so to spet velike količine vode. Ampak dobro, v povprečju, recimo v Mariboru, v Ljubljani, v Gorici oziroma Novi Gorici imamo meritve, da je ta poraba tam nekje okrog 120 do 130 litrov na osebo na dan. To pomeni, če pomnožimo številom prebivalcev v Sloveniji, reda velikosti 4 do 5 kubičnih metrov vode v sekundi.
V sekundi.
V sekundi, ja, za pitno vodo. Tukaj nekje smo. No, potem lahko dodamo še industrijo in obrt, pa tako naprej. Pa smo maksimalno 10.
Kdo je večji porabnik vode? Industrija ali prebivalci?
Torej, v svetovnem merilu dve tretjini vode se porabi za namakanje, kmetijstvo. 10% nekje se porabi za pitno vodo, ostalih 10-20 pa za industrijo. Pri nas je tako, da praktično za namakanje ne uporabimo nič, ne, gre bolj ali manj vsa voda za pitno vodo in nekaj za industrijo. V 80-ih letih, ko je prišlo do te gospodarske krize v Jugoslaviji, je dosti industrije pač propadlo. Potem, ko smo Slovenci začeli koketirati, bom rekel, za Evropsko unijo oziroma poskušati prijeti na tržišče Evropske unije, smo pa dobili jasno sporočilo, da v naših izdelkih nimamo ukalkuliranih okoljskih stroškov, se pravi stroškov čiščenja odpadnih voda, zaščite okolja in tako naprej. In smo morali to vnesti noter in potem nismo bili več konkurenčni, kar naenkrat. Industrija se je morala preusmeriti na okoljsko čistejše tehnologije, na manjšo uporabo vode, na manjšo proizvodnjo odpadkov oziroma manjši okoljski strošek. Tako da danes je poraba vode v industriji bistveno manjša, kot je bila 20-30 let nazaj. Za Ljubljano konkretno je bilo predvideno, da bo do leta 2000 morala ene 4 kubikne vode na sekundo. Rabi, danes jih rabi približno toliko, kot jih je v 80-ih letih kubik pa pol na sekundo.
Ja, to je resnično znak propadanja naše industrije oziroma preusmerjanja. Vse čas zahteva drugačne tehnologije, vsaj od nas, ne?
Ja.
Ker smo majhna država. No, dosti vode pa se izgubi tudi v vodovodnih omrežjih. To se lahko govorimo samo o ocenah, koliko vode gre v nič še predno pride do končnega porabnika.
Ja, govorimo o vodnih izgubah. Zdaj, te vodne izgube so lahko različnega izvira oziroma, če vzamemo, da imamo zajetje, na katerem dobivamo primerno pitno vodo oziroma vodo, ki jo lahko predelamo v pitno, moramo postaviti čistilno napravo. Ta čistilna naprava lahko iz teh 100% vode, ki jo dobi, 95% vode predela v pitno, ampak 5% vode pa izvrže kot odpadek, ker pač je to tista onesnažena del vode oziroma tam, kjer se koncentrirajo te odpadne snovi. Potem gre teh 25% vode v omrežje. V omrežju imamo lahko tesne cevi oziroma okvare, pa voda teče izteka iz teh cevi. Spet del vode izgubimo. Na to imamo recimo rezervarje, ki, če ne obratujejo pravilno, se lahko voda, ko so polni, preliva preko njih. Potem imamo na omrežju hidrante, na katere se v mirnem času priključijo pač komunalci, odzamejo vodo, čistijo ceste, zalivajo zelenice. Ta voda ni merjena in to vodo potem registriramo kot izgubo. Potem imamo priključene določene uporabnike brez meritve pretoka. Ta voda se tudi potem šteje kot izguba. Ne? Potem imamo hišne odcepe, na teh hišnih odcepih imamo običajno merilnik pretoka, tisto uro, kot je rečemo vodni števc. Tukaj pa merimo pretok in tale pretok lahko uporabniku zaračunamo. Ne?
To je tudi edina, tisti del, ki se plača.
Obračuna, ne? Ja, in razlika med tistim, kar smo dobili iz vodnega vira, pa med tem, kar smo obračunali in dobili nazaj tudi plačano, to lahko se skupaj računamo kot vodne izgube. Ampak to niso, to so obračunske izgube. Prava vodna izguba je tista, kar sem prej rekel,
ki se zgubi,
ko dejansko voda kot material, kot tekočina izteče iz cevi, iz rezervarja oziroma iz naših naprav.
V kakšnem stanju pa je naš vodovodni sistem v Sloveniji?
Poglejte, vodovodni sistemi v Sloveniji so nekateri še zelo stari. Torej, delujočih rimskih cevi nimamo, ne? Nekje po Evropi je tudi to še mogoče videti. Dejansko v Stari Ljubljani imamo vodovod, ki je bil zgrajen tik pred potresom oziroma večina ga je bila zgrajena po potresu. In ta je še iz svinca. Določene cevi v starem delu Ljubljane so svinčene. Vendar, torej svinec je težka kovina, kot vemo, je povzročil po nekaterih teorijah propad rimskega cesarstva, ker so rimljani jedli iz svinčenih posod, pili vodo, ki se je pretakala po svinčenih ceveh in svinec vpliva na delovanje možganov in tako naprej. Ne? Neron je menda ravno zaradi tega zažgal Rim. Ja, tako. Vendar imamo srečo v Sloveniji oziroma ta del Slovenije, ker imamo še svinčene cevi, ima trdo vodo, na pnencu pa če ta voda generira, topi pnenc, ta pnenc potem oblaga svinčene cevi z neko oblogo in se potem svinec ne topi v vodo. Tako da tale voda za nas ni stopena oziroma nam ne povzroča večjih težav zdravja. Azbestne cevi, ki ste jih omenili, so se ogrevale po drugi svetovni vojni. Azbest, če pride v pljuča, je navaran zaradi tega, ker se pač zarine v te naše pljučne mišičke in povzroča rano, permanentno, torej pljuča ga ne morajo, tistega vlakna azbesta ne morajo izločiti, rana se ponavlja ves čas in na koncu postane to lahko rakava rana in človek pač zboli za to azbestozo in tudi umre. Če tale vlakno azbesta iz svoboda pride v naš prebavni sistem, je pa tako, da naslednji obrok hrane ali pa najkasneje v nekaj dneh tole vlakno mi izločimo iz našega prebavnega trakta, torej ta ranica se zaceli in ne pride niti do okužbe oziroma minimalne okužbe in do rakavih tvorn pa sigurno ne pride. Tako da voda, ki jo pijemo iz azbestnih cevi, je za nas, za naše zdravje varna. Problem je, če pride do, bom rekel, kakšne okvare na tem omrežju, ko morajo delavci te azbestne cevi ven izvleči oziroma rezati, popravljati, takrat pa prihaja do tega prašenja, ne, in delavci lahko vdihavajo ta azbestna vlaka. Torej, za te delavce, ki delajo na omrežju, ki to vdihavajo, je pa to nevarno.
Za nas, ki to pijemo, pa ne. Dobro, bi še se vrnila k dogodku tukaj. Katere so glavne teme?
Lejte, že leta, bom rekel, nekako glavna tema ali pa vodilna tema na tehle naših simpozijih v bistvu očiščenje odpadne vode, predvsem komunalne, torej iz naseli. Zdaj, zadnjih par let smo pa zelo sredotočeni na male čistilne naprave, na čistilne naprave, ki jih bo potrebno narediti v naseljih za majhno gostoto prebivalstva oziroma na razpršenih območjih poselitve, kjer se pokaže, da mogoče kanalizacije do skupne čistilne naprave sploh niso ekonomsko upravičene in bo moral lastnik objekta oziroma par bližnjih hiš se zmeniti, da bo tole vodo zbrali skupaj in v neki majhni čistilni napravi obdelali. Trenutno smo ugotovili, da v našem ministrstvu za okolje in prostor oziroma zdaj še ministrstvo za kmetijstvo in okolje, sicer predpise je izdalo, ni pa šlo naprej, bom rekel, v nasproti temle uporabnikom, ki bo to morali zgraditi, da bi jim povedalo, kakšne naprave so tiste, ki bi jih pač ministrstvo po domače požegnalo, ne? Kako to ugraditi, s kakšnimi stroški se bojo te ljudje srečevali, kdo bo to upravljal, ne? Kako se bo to na dolgi rok izkazalo, kakšne stroške lahko te ljudje pričakujejo. predvidevamo, da bo naše društvo, tako smo se zmenili včeraj nekako na naši skupščini, poskušalo animirati ministrstvo, poskušalo animirati in komunalno zbornico, pa gospodarsko zbornico v Sloveniji in razvojne agencije, da bi poskušali ta problem nekako mehem bolj popularizirati, približati tem ljudem, da bi poskušali z nekimi skupnimi napori, tako kot je bilo to v Nemčiji pa v Avstriji, prikazati tipske načrte, povedati, kateri proizvajalci, ki so danes na trgu, zadovoljujo našim pričakovanjem oziroma lahko pričakujemo, da proizvodi, ki jih prodajajo, da bojo tudi na dolgi rok delovali, ne pa, da bojo kupili mačko v žaklju te nesrečni ljudje in potem čez 2 leta, 3 ugotovili, da naprava ne deluje, da so dali velike denarje za to in tega se nam dali popraviti.
Da je ni več toliko tehnoloških problemov, ampak je to gre bolj za organizacijski, sistemski, skratka tudi politični problem.
Torej, delno bate prav, no, moram tako reči. Tehnologija se vedno bolj razvija. Če se mogoče spomnite, imamo membranske filtre, če hočemo iz odpadne vode dobiti pitno vodo, tako kot imava tele v čaši pred sabo, potem se da to narediti z reverzno osmozo. Reverzna osmoza potrebuje velikanske pritiske, 50 atmosfer oziroma barov in še več, če hočemo iz morske vode dobiti.
To je približno popolnoma 10-krat več, kot je imamo v našem odvodnem omrežju.
Točno tako, ne? Ali pa še več. Ne? In to je energetski strošek. No, razvijajo se pa membrane, ki ne bojo uporabljale reverzne osmoze, pač pa direktno osmozo, torej originalno osmozo, tako kot poteka v naravi. Ko rastline črpajo iz okolja tisto vodo, ki jo potrebujejo, ne da bi dobile vase tudi nezaželene snovi. Ta postopek potrebuje izredno malo energije, vendar pa deluje z biološkimi oziroma z organskimi materiali. To so posebni proteini, ki dopuščajo prehod samo vode skozi njih, ne pa ostalih snovi. In te proteine lahko torej, živi organizmi proizvajajo, težava je pa iz teh organizmov te proteine pridobiti in jih nasaditi na naše membrane, pa da tam funkcionirajo.
Ja, smo tu že na področju nanotehnologije.
A seveda, to je nanotehnologija, točno tako. Ja.
Hvala lepa.
Zeleni planet.
Oddajo sem ob tehnični asistenci Danijela Matiča pripravila Maja Kirar. Hvala za vašo pozornost in do prihodnjega ponedeljka. Nasvidenje.